farafina ɲɔgɔn kun bɛ ba sena ntolantan ko kun kan n'a bɛ wele CAN Coupe d'Afrique des Nations o tako bisabanina n'a bɛ sena Côte d'Ivoire bi y'a tile naani ye. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la Abidjan a bɛ kunun tɛnɛ ɲɔgɔndanw jaabiw fɔ an ye.
Kunun tɛnɛ janvier kalo tile 15 o donna kun fɔlɔ o ye Senegali ani Gambi ka olu kari ɲɔgɔn na. Senegali min ni jɔnjɔn in kɔni bɛ ale bolo ale y'a jɔyɔrɔ kɔni ka o fa sabula a ye Gambi jamana ka o ci ni kuru 3-2 ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun ye Cameroun jamana ye ani Ndagine olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka donna fana o gɛlɛyara kosɛbɛ sabula o banna 1-1 na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun ye Algérie jamana ye ale ni Angola olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ Cameroun ni Guinée olu fana olu ka dolan o banna 1-1 na. I ka dɔn ka fɔ olu kɔni ka kulu kɔnɔ mun ye Burkina ani Mauritanie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi tarata. An bɛ hakililajigi ka fɔ fana ko samatasɛgɛw Mali dolantannaw olu fana sen bɛ don ni dolantanba in na. O bɛ kɛ bi nɛgɛ ɲɛ 20 o wagati olu ni jamana min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye Afrique du Sud. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan.
Bi tarata dɔ in na janvier kalo tile 16 sɔɔni ni nɛgɛ 14 dana gosira Burkina Faso ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Buakekaw fɛ yen. Burkina Faso ka kulu la groupe D ko don Algérie ni Angola kelen ka fila ni bin kɛ sima sisi la. Burkina Faso bɛ se de ɲini walasa ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ a ka kulu kɔnɔna na. Kader Traore VOA lasigiden don Burkina a bɛ Buake.
Bi tile in na Burkina Faso ka senatulontankulu etalon olu bɛna kari Mauritanie ka cɛfarinw la groupe D ka match filanan na. Algérie ale ni Angola olu ma fila ni bɛn kɛ 1-1. Burkina Faso lakaw bɛ fɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ Angolakaw ɲɛfɛ yaasa ka se ka groupe D ka ɲɛfɛla sɔrɔ. Etalon ka kapitɛni Bertrand Traore ale ko olu labɛnna kosɛbɛ yaasa ka se ka CAN 2023 daminɛ ɲɛnama.
Après la yɛrɛ de match bɛ kɔnɔna je pense que bɛɛ pressen yɛrɛ a ka daminɛ. Non ni kɛnɛya lo kɛnɛya nana mais bon ballon jeu lo comme bon a mɛnna ma jouer entraîneur bɛna ta décision ta mais normalement a mana ta dɔndɔni mais équipe prenne no o ye préparation ɲɛnama kɛ et puis ne nana ye a ye cogo min na ne. Mɔgɔw prennent no et puis o motive no ka ɲɛ n'ala sɔnna a bɛna ɲɛnama. Mauritanie équipe ba lo équipe ɲɛnama no kabi CAN min daminɛna cogo min na équipe den tɛ donc équipe bɛɛ an kan ka équipe bɛɛ ta série la an ma CAN 2019 jouer parce que an ka dernier match perdu Mauritanie mais après ça ni an ye kow yɛlɛma dɔɔni.
Etalon ka jɔ ɲɛfɛla lɔra an min wele ko défenseur Issoufou Dayo ale ko olu ka groupe kɔni o bɛɛ hakili ka ɲi o ko olu ye cɛsiri ani ŋaniya le ta min bɛ se ka to olu ka kunkɔrɔda sɔrɔ bi tile in na.
An bɛ yen comme cɛw comme an mɔgɔ minnu taara fɔrɔ na voilà an b'a lɔn k'an ka dugu bɛ moment difficile la bi bi in na Burkina ka victoire kelen a kɛra komi n'i donna Ouagadougou Bobo-Dioulasso Koudougou Kaya population bɛɛ bɛ bɔ même minnu man kɛnɛ u dɔgɔtɔrɔso la n'u y'a mɛn bi bi in na ko an gagnera o nisɔn ka di u ka bana bɛɛ bɛ nɔgɔya donc ale conscience b'an kun na k'a fɔ ke voilà an dugu le représentera an b'an ka soldats le représentera an b'an ka famille le représentera.
Burkina Faso ka etalan ko olu bɛ fɛ ka taa fo CAN nin laban na min ye ka se ka coupe ta o dugu daminɛ ni kunkɔrɔta ye Mauritanilakaw ɲɛfɛ. Nin tun ye Kader Traore kumakan ye ka bɔ Buake VOA Bambara tɔgɔ la.
Ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira Mali heure la anw yɛrɛw fɛ yan Korogo Mali ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Amadou Gon Coulibaly la Amadou Aydara Dudu. Mali senatulantana y'a yira ko hakilina ye kelen de ye ka se sɔrɔ Afrique du Sud kan ɲɔgɔndan in na.
An b'an ka jury imposé an bɛ se minnu na an b'o de yira an ka premier match de don CAN na Sud Afrique équipe den tɛ mais nous on est prêt an b'a dɔn n'i bɛ CAN na bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ on va essayer ta match gagner o dɔrɔn de solution. Depuis le 27 an donna Kabala état d'esprit kan an b'a dɔn importance min bɛ nin CAN na et tout an bɛ victoire de nɔfɛ an nan'o de ɲinini la ni ala sɔnna a ma n'an ye kow kɛ ka ɲa ala bɛ sebaya d'a ma.
An bɛ taa Sénégal ka Nama Jara sɔrɔ ye VOA tɔgɔ la. A ye munumunu salo kɛ Dakar bɔlɔn kɔnɔna na ka da kan Senegali ye se sɔrɔ kunu Gambi kan cilu 3 kanan kolo a ka boko fɔlɔ la.
An taga cogo kɔni a ka ɲi fɔlɔ an y'a ladeli an ka lase.
O kɔrɔ ko a bɛna nin jɔnjɔn filanan in fana ta.
Fa in nana an ne tagara n'a ye an bɛ na n'a ye o de ka d'an ye. I kana to yen dɛ i ka na n'a ye. An b'o de fɛ insha Allah.
Tout match ni vraiment content la quoi. A bɛ yira ne la ko bon équipe nin gagne quoi. Le classement nin fana ma c'est un peu pour l'instant.
Sénégal ni Gambie la match ni amé délé ka nɔgɔya avec notre génération mu ya mbolo sisan an bɛ se ka kufunu na tuguni
deuxième bi obedu no wa tara kuron ko peta mol sita minute jama jama fo mol ma maso jube no et wo aussi tu coupe d'Afrique ñanta wo éviter la quoi
pour signal ni en tant que coupe d'Afrique des nations ko nga féré bé kéké ko ko signal wa kan ko coupe quoi surtout en Sénégal ni cha na match da en tant que le tenant du titre Sénégal
na majara Dakar VOA Torola Mohamed Danyoko Abidjan VOA Torola Kader Traoré Boaké VOA Torola Aline Eres Yaka Traoré Kourougou VOA Torola Kafara VOA Baragnon Radio So Albayan Kan Côte d'Ivoirien Akame Kounefounia Kregnore Kenekan Kani Hukumu Konon